Kepler Azatlyk Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we Tewitlerde sagatlap tok gepirli. Paýtagtda giladyş we suw ökdenşlikleri saklanyp galýar. Türkmenistanyň vilayetlerine bankomatlar köpçülüklüğün sökülü ayrılıyor. Hukuk kuruması Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlıların mühleti geçen pasport meselesini olgayar ve eylek tedarikler. Olalı günün havarlarını dinleyen. Olar ile sizmen yoksun anına uğruan tanış ediyar. Korsiyetin derneği komiteti Kreml tankıçısını korrupsiya karşı kuramasına geçirilen 104 milyon rublu uğurlamakta ayıplap Alexei Navalny'a karşı cenayet işini açtı. Bu cenayet işinin Ağustos ayında harbi dereceli Nerv agenti ile zehirlenenden son Germaniya'da Bejergalyan Navalny'nin ortiyete kaydıp gelip günahı tapılsa uzak mühletli türme tutukluğuna hüküm edilip bilinecekti bu aradaki sorular dörediyar. Navalny soňky bildirilen ayyplamalary hökümetiň zäherlenmeden aman gutulanlygy we onuň arkasynda duranlary paş edenligi üçin özünden aýrylmak finansy hökmünü ret etdi. Aktivist özünün zäherlenmegini döwletiň howpsuzlyk gurullukları tarapyndan kast etmek finansy hökmünü häsiýetlendirdi. Navalny hökümetiň iň ýokary derejelerinde korrupsiýa bilen baglanşykly jiýikmejiklerine ulaşýar sebäpli Kremliň böwrüne sanjy boldy we bir näçe gezek gysga wagtlyk tutsak edildi. Navalny garşy jenayet işiniň gozgolmagy ýurtdaky durmuş ýaşaýyş derejesiniň peýhelmegi we jemgyýetdäki lapkeşligiň ösmegi bilen Kremliň oppozisiýa garşy basyp ýatyrmalaryny barha güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. Owganstanyň magdanlar we newt ministrligi Türkmenistan, Owganstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň amaly bölegini 2021-nji ýylda başlanjakdygyny aýdýar. Bu taslama bir näçe ýyl ozal başlandy. Ýöne dürli problemler sebäpli Mamlan man gelýär diýip Owgan Nesiri 29-njy dekabrda habar berdi. Nesir magdanlar we Newt ministrliginiň metbuat sekretary Abdul Kadir Motwiniň aýdan sözlerine sarglanyp, topuk taslamasy bilen baglanşykly ähli tehnika, administratiw we hukuk meselelerini çözülenini, onuň Owgan sanaky amaly bölegini indiki ýyl başlanjakdygyny aýtdy. Ýöne habarda geçirjiniň amaly bölegini geljek ýylyň haýsy aýyna başlanjakdygy aniklaşdyrylmady. Motwi Jogozan vilayatynyň goňşy Balyk vilayatyna Senli uzunluğu 6 kilometre barabar başka bir gaz geçirjisinin hem çekilecektiğini, onun kuruluşunun hem gelecek yıl başlanacaktığını aytti. 2015-nji ýylda düýüp tutulan taslamanın Owgan bölegini kuruluşuna resmi Aşgabatyň maglumatlaryna görä 2018-nji ýylyň 23-nji fevralyna bagdalga berildi. Türkmen hawa yollary halkara uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 31-nji ýanwara senli uzaldyar diýip Türkmen portal nesiri habar berýär. Hökümetçi nesir bu maglumaty Türkmen hawa yollarynyň Orset Federasiýasyndaky edarasyna salgylanyp çap etdi. Mundan öň uçur gatnawynyň ýatyrylan möhürati 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylypdy. Milli aviakompaniýa halkary uçur gatnawlarynyň togutadylan möhürlütini 2021-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli uzaldypmagynyň sebäbini COVID-19 pandemiýasy we ýolagçylaryň howpsuzlygy bilen düşündirýär. Şu aralykda atawgatan Türkmenistan nesiri hem uçur gatnawlar barada habar çap etdi we Türkiýanyň milli aviasiýa kompaniýasynyň maglumatlaryna sarylanyp Aşgabat Istanbul uçur gatnawynyň 2-nji ýanwardan başlanýanyny, şondan soň hepdede 5 uçuşyň amala aşyrylacakdygyny aýtdy. Ýöne nesir Türk howa ýollarynyň resmi saýtynda öňem bir näçe gezek şeýle mazmunly maglumatyň ýerleşdirilendigini, ýöne uçuşlaryň amala aşyrylmanlygyny belleýär. Güýçli ýer titremeleri Horwatiýa 2-nji gün ýylyna sarsgyn berýär. Yerlanmalar neticesinde adından 6 adam öldü, 20'den uğrak adam yaralandı. Deskarlara sol sahanı yurdun payitahtı Zagreb'deki binalara hem zeper etti. Yerli tele yayılımlarda yer titremesinden son halat edicilerin adamlar haravalıktan çıkarmağı finansiyan videoları korkadılı. Orta Yer Denizi'nin seismoloji merkezinin havarına göre yer titremesinin gücü Richter ışkalasında 6.10 yetti. Yer titremesi Hırvatya'nın hem yerinde, komşu Serbiya'da, Bosniya'da ve Slovenya'da hem duyurdu. Polisiýa adamdan 20 adamın yeňil yaralı bolanyny, 6 adamın olsa ağır yaralı bolanyny aýtdy. Siz habarlardan dinlediňiz.